omukozi wa government ya avunanyizwa kula kula na kwa bantu community development officer akulira mu Kengere ward Musoroti City East Division asimbidwa mu koti kumisage je kusa kukufera no kudieka dieka abantu okubajja kensimbi mu nkola ya parish modo alajo hereni asimbidwa maso gwo mulamuzo we dalili sokerwako wa koti sokerwako esoroti era emisango naje gana koti mukoti onarete duwa kachiko makako wa president ya kalwanyi sauli yake nukenuzi nga kari wamu ne chitongole cha polisi chino nyeleza kubuziwe misango ne ofisi ya sabo wabi wa government oludo wabi lutegezeza koti nti hele nyono yafuna mungeri yoru kujukuju ensimbi ezuwera kukufa mubantu chukumi abiri muomu abaino kuwevwa ensimbi ezo ne mbibi na vyowegasi ebyenja ulo nga mumbyo mulimu ne kibina ekitaba limi ekitaba balunzi 12 muomu abekoko abigatia mu kibina ekitibwa ejoka edeke poultry group mu bitundu bya Soroti okusinzira ku mwogezi w'akakiiko kama kawa wa president yakawanyisa obuli yake n'obukenuzi Maria Natasha omukwate ekigambibwa nti yafuna ensimbi emitwalo ebiri ebiri okuva mu bibiina ebyenjawulo nga kigambibwa nti yali azirese yazibajjako nga basuubiza nti agenda kuzikozesa okukola ku misoso gy'ebiwandiiko egyetaagisa okubawandiisa ng'ekibiina ekijjuvu kigambibwa era nti omukyalo ono yafuna n'ensimbi endala omutwalo gumugumu okuva ku bantu ab'enjawulo abaali baagala okufuna ensimbi za parish modo era nga zino yaziwozanga ku nsimbi ze baafunanga era kigambibwa nti omukyalo oyo yafuna n'ensimbi endala 55,000 okuva ku buli muntu eyaweebwa ensimbi nga kigambibwa nti zino zaali zaakubayambako okubateeka mu muteeko oguddako ogw'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi okufuna ensimbi endala eza parish modo omulamuzi agulimitamba musindise kwa limanda okutuusa nga ina kusomweza biri musanvu mwezi guno.